halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee 1319 mitrband iyo efmyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay. Waa isniin 18 Sebtembar 2017. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa wada jir idiinku daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Sahra Ciidla Nuur.
jaadka haddii naloo keeni waayo boolatiig cajiiba ayaa ka bilaabmaya magaalada. sida ugu dhaqsiyaha badan jaadka naloo keena noloshu dadku xigisi jireen dowladda waa jaadka. jaadka sida ugu dhaqsiyaha badan naloo keena.
kaasina waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka reer Jabuuti ee jaadka cuna oo ka waramayay dareenkooda ku aadan magaalada oo maalmihii dhowaa aanan jaad la geynin.
qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Xaylamaryan Dasaanlin oo ka hadlay rabshadihii dhexmaray qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada ee dalka Itoobiya.
barnaamijkii caafimaadka ee dalka Maraykanka oo dood adaga ay weli ka taagan tahay.
Jabuuti oo maalmihii u dambeeyey aan qaad laga helin ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 10 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii duufaanna ay ku dhufteen galbeedka dalka Romaaniya axaddii shalay. dabayshan xoogga badan oo ku socota xawaare gaaraya 100 kilomitir saacaddiiba waxay dumisay dhismayaal badan, gaar ahaana magaalooyinka ku teedsan xuduudda Serbiya iyo Croatia. jidadka baabuurta iyo kuwa tareenada ayaa gebi ahaanba xiran kadib markii geedo fara badan oo gunta ka soo ruqay ay ku markaasi xireen wadooyinka iyo dhulkaba. sidoo kale korontada iyo biyaha ayaa ka maqan deegaanada ay duufaanta ku dhufatay.
booliska dalka Britain ayaa sheegay inay xabsiga u taxaabeen nin labaad oo looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa weerarkii bambada loo adeegsaday ee jimcihii lagu qaaday tareenka goobta laga raaco dhulka hoostiisa mara ee magaalada London. bayaan ka soo baxay booliiska Britain ayaa lagu faahfaahiyey inay xireen nin 22 jira oo laga soo qabtay xaafadda Hounslow ee galbeedka magaalada London, oo inta badan degaan shaqaalaha ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ee Heathrow Airport. booliisku waxa ay hore u hayeen oo ay gacanta ku soo dhigeen maalintii Sabtidii wiil 18 jira oo laga soo qabtay dekedda Dover ee ay ka baxaan gaadiidka badda ee isaga kala goosha Britain iyo Faransiiska. taliye ku-xigeenka booliiska London ayaa sheegay in xadhigga ninkaasi hore uu ka caawiyey siday u soo qaban lahaayeen ninka labaad. dowladda Ingiriisku waxay sheegtay inay kor u qaaday heerka ammaanka iyo foojignaanta dhinaca khatarta kadib weerarkaasi bambada loo adeegsaday jimcihii London ka dhacay oo ay ugu yaraan 30 qof ku dhaawacmeen.
halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Xaylamaryam Dasaalin ayaa ka hadlay rabshadihii dadka badani ku dhinteen ee gudaha dalka Itoobiya ku dhex maray qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada, waxaanuu tilmaamay inuu ka xun yahay qalalaasaha dhex maray dad rayida iyo weliba khasaaraha ka dhashay. sidoo kale labada madaxweyneyaasha ee kililka Soomaalida iyo Oromada ayaa iyaguna dhankooda ballan qaaday inay xiisadda la soo afjari doono islamarkaana ay ka hortegayaan in wax dambe ay kasoo cusboonaadaan. Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixin arintan ku saabsan inoo haysa.
ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Xaylamaryan Dasaanli waxa uu sheegay inuu aada uga xun yahay isku dhaca dhex maray dadka shicibka, islamarkaana uu tacsi u dirayo eheladii iyo qoysaskii dadkooda ku waayey qalalaasahaasi in ka badan 2 bilood ka socday xuduudda u dhexaysa Oromada iyo Soomaalida wada dega dalka Itoobiya. rabshadahaasi ayuu sheegay inay labada dhinacba kaga dhinteen dad aan waxba galabsan oo aada u badan. waxaa kaloo uu sheegay inuu amray ciidamada dowladda federaalka Itoobiya si ay u sugaan nabadgelyada meelihii dirirtu ka dhacday, islamarkaana ay u soo celiyaan xasiloonida deegaanka iyo kala dambeynta.
Raysal wasaaradda Sanli wuxuu geesta kalena wacad ku maray in dadkii mas'uulka ka ahaa rabshadahaasi sharciga la horkeeni doono, isagoo hoosta ka xariiqay in cid kasta oo ku lug lahayd colaadaasi cadaaladda la horkeeni doono, isagoo oo ku eedeeyey inay dalka Itoobiya geliyeen marxalad deganaansho la'aana. Dadkaasi oo uu sheegay inay ka mid yihiin kuwa warbaahinta u isticmaalayay kicinta amaba sii hurinta colaadaha u dhexeeya labada qowmiyadood. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar ayaa isaguna dagaalkaasi ku tilmaamay waxaanay hore dhaqan iyo caado toona ugu lahayn labada qowmiyadood ee Soomaalida iyo Oromaduba.
كذي بفيد بعند أكوابي قيتشي توش بمنا سبب كذي يتوه سنة بدين برا كوابي ما فنا كلو شيء نقول نبرة جن بس ما لك للوست وست يمنه لو كتاموش بس قاعد قبتو عيال كونا
waxaanu aragnay rabshada aanay Soomaalida iyo Oromada midna dhaqan u lahayn waa caadooyin dibadda kaga yimi Itoobiya. Waxaanu aad uga xunnahay dilalka loo geystay dadka masaakiinta ah ee aan waxba galabsan. Waa inaannu ka wada shaqaynaa sidii aynu u soo afjari lahayn qalalaasahan ee aynu dadkeenna ugu soo celin lahayn xasiloonidii iyo nabadgelyadii dadka dhibaataysan iyo guud ahaanba gobolka. Geesta kalena madaxweynaha ismaamulka Oromada Leema Magarza ayaa wax aad looga xumaado oo laga qoomameeyo ku tilmaamay dhacdadii dadka badan galaafatay ee ka dhex dhacday Soomaalida iyo Oromada.
ኦሮሞች ላይ ተፈጸመው ግድያ ቢሆን በሶማሌ ወንድሞቻችን ላይ የተፈጸመው ግድያ ግለሰቦች ወንጀለኞች
ወውስ ቁጥጥር ሎጎ ቆሙመዮ ኦ ለጋ ሁማዶ ኢን ዳት አን ወህበ ገለብሰን ለላዮ kumanaan qof ayaa la barakiciyay labada geesood ee Oromada iyo Soomaalidaba si aan loo aabayelin. Ficilkani ma aha mid lagu yaqaanay Soomaalida iyo Oromada midna iyo guud ahaan dalka Itoobiya. Waa inay jirtaa cid mas'uuliyadda arintan leh oo cadaaladda la horgeeyo oo lagu xisaabtamo waxay geysteen. Waa inaannu si aad ah u shaqeyno si aan u joojino rabshadaha labada gobolba. Dagaalkan dhexmaray Soomaalida iyo Oromada wada dega dalka Itoobiya ayaa in ka badan 2 bilood soo taagnaa, hase ahaatee waxa si muuqata looga warhelay toddobaadyadii ugu dambeeyay. Waxaa la sheegay in labada geesoodba dad aad u tiro badan ka dhinteen, balse mas'uuliyiinta dalka Itoobiya ee dhacdadan ka hadlay may sheegin waxa ay culada labada qoomiyadood u dhaxaysa ay salka ku hayso.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nur ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duuday oo nala socodsiinaysa halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Dhinaca kalena, rabshadaha iyo dagaalada u dhexeeya Soomaalida iyo Oromada ee dalka Ethiopia waxay saameyn ku yeesheen dalka Djibouti, iyadoo dalkaasi shalay ilaa iyo daraad aan u gaarin qaadkii lagu cunu jiray. Magaalada ayaa la wada xiray goobihii lagu iibinayay jaadka iyadoo la laabay dhammaanba miisaskii lagu gadayay, waxaana lagu arkayay jidadka magaalada gaadiidka iyo isku socodkii oo hakad weyn uu galay. Waa kuwan qaar ka mid a dadweynaha Djibouti oo uga waramay wariyaheena Ramadaan Muuse dareenkooda ku aadan jaad la'aanta magaalada.
Jibigu wallaahi magaaladu aad bay u sara joogtaa. Jaadla'aanta nagu dhacday inay deemalaha Itoobiya dhulkaas wax problem ay wax jiraan anagu ma garanayno. Deed awl jaadla'aan ay hayno marka nagu dhacdo waqtiyadii hore de Yemen baa jaadkii waxna loo keenay jiray Yemenna deed problem baa jira. Marka haddii casiirkii cashado ma iska badsanayna deed dhibaato kale ma jirtee.
Wadaano waxaan ku oranayaa maanta magaalada Bilaajaad inay tawaaluhu jeedaa wala wala arkaya jaadla'aanta iyo buuqa inta ka taagan kulliyada magaalada Djibouti iyo jaad bawron. Oo sagaalka subaxdii markuu soo galo ilaa 10ka ilaa 11ka ilaa xilligaaba la barjiga. Laakiin maanta waa dareemaysa maqaaxiyashii badarkaysa oo kulliyadii si fiican buu jubigu u dhici doonaa. Laakiin si la arjalaan lagama marsan karo Djibouti hadana. Jaad kama marsan karo 197 jacayl.
Walaa saad arkaysid dadka dhulku waa ka Ramadaan baa la moodo dadku xafiday iska wada galeen in jaadku uu yar yaraada dhaaraan u dambeeyay xisaday ka dhacay. Haa aad buu u yaraaday maantana maba jiraba. kalka dadka sidan baa buurano iska wala nafseen xafidooga iska galana dhuka Ramadaan baa badmooda saaba
sababtu maxay tahay wax la leeyahay shan ila lagu gubay jaadka waa la sumeeyay waa sidee
waxaan u maleeyay in aduu waxba kama maqal maanta ise waxaan u maleeyay rabshadii Itoobiya ka dhacayna oo sababtay in jaadka sidan loo waayo u yaraado
ana kulli si hormoodo virginin imkaan laakiin iskuul mid ma oo noqonay buuqina u yaraada deemka wadooyinka oo dhan baa faaruq weyn oo waxa la mooday Ramadaan bal inta lagu jiray la mooday waa wala Soomaaliya la mooday saahande adal si yareeyo way fiicanan leedahay jaadka Djibouti wax dhaqaajay baa jaad wax kale la qaadi karee ma bajistir dadka waxa ka shaqeysiin kareeba
maashi miis korta jaadka ayaa dul fadhidan dejad ma imanaya leeyahay maxaa balka warama
sugeyna waa sugeyna ku samreyna miisas ka iska dul fadhayna inta imanayay de ana ku reejibu taadanana kuma qanacsan u ma imanayo ee waa sugeyna insha Allah way iman doonana
jaadki maxaa leeyahay
way imanaya
sota leeyahay waa jaadka khalas waa lagu kala tago ma imanayo
ma imanaya
ma sugeysa marka
waan sugeyna ha
ayo in badan bad barseen jirtaa adigu way ka muuqataa
ha
ya
ha
ka waran adiguna waxa joogta halkii jaadka lagu yibinay jaad ma imanaya leeyahay maanta magaalada Djibouti
jaad ma imanayo anu dib dambe ma cunay jaad
waa iska deenisa
waa iska deenayaa
way ma maanta ku cadood
way waxa leeyahay jaadku waa la sumeyay
jaadka waa rabshadahan Ethiopia ka dhacay daraadood weeyaan ba leeyahay waxa loo waayay maanta
deeyay ka jirtaa anaku waa iska deenay lacagtaydi ba noolays
jaad ma imanaya leeyahay miisaskiina oo dul fadhida
umuna baahni inuu imaado
waxaan leenahay hadii maado iyo hadii kalaba anagu anaga maqnaadaan leenahay
anagu waxaan leenahay dawladda Djibouti jaadka hadii naloo keenay waa boolatiig ajeeb ah ayaa ka bilaabmaya magaalada sida ugu dhaqsiya badan jaadka naloo keenay nolosha dadku waxay gisi jireen dawladda waa jaadka jaadka sida ugu dhaqsiya badan aan loo keeno magaaladu
waxa ma imanaya leeyahay maxay
maya maanta dhibaatooyin ugu weynayd baan haysta waan dhaqaaq kar laanahayba waatan
islaan daraadid
jaalaan daraadid
kuwaasina waxay ahaayeen dadweynaha ku dhaqan Djibouti oo wariyeena Ramadaan Muuse qaarkood ay uga waramayeen saameynta ay ku yeelatay jaadlaanta barnaamijka daryeelka caafimaadka dalka Mareykanka ayaa mar kale soo laba kacleeyay iyadoo ay riixayaan arrimo siyaasadeed magaalada Washington. Wariyaha VOA-da Michael Bowman ayaa ku soo waramaya in ay socdaan laba qorshe oo ka soo kala jeeda oo ay hoggaaminayaan fikrado kala duwan kuwaasi oo toddobaadkii hore la soo gaarsiiyay si ay u helaan sharciga caafimaadka ee hadda jira ee loo yaqaan Obamacare. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixinta rinno soo koobaysa.
Obamacare waxa uu ku tirsan yahay oo u dubdhaxaad u ah kaalmada dhaqaale ee lagu kaba iyo ganaaxa ku qasbaya qof walba oo Mareykan ah inuu iibsado caymiska caafimaadka, inkastoo ay Kongreeska iyo aqalka cadba haystaan xisbiga Jamhuuriga, haddana waa ay ku guuldareysteen in ay joojiyaan oo meesha ay ka saaraan barnaamijka daryeelka caafimaadka ee Obamacare.
The motion is not agreed to. The amendment is not agreed to.
La iskuma raacin qorshihii la keenay isbeddelkiina la iskuma raacin qorshaha ay doonayeen jamhuuriyiintu inay ku diidan barnaamijka caafimaadka waxay dad badan u haysteen inuu dhamaaday kadib markii senatorka jamhuuriga John McCain uu codkiisa si taariikhi ah ugu codeeyay maya bisha July balse qorshaha cusub ee la soo jeediyay ayaa la soo baxay wax u eg qorshe jabinaya barnaamijkii Obamacare kaasoo lacag siinaya 10 gobol ee dalka Mareykanka si ay u sameystaan qorshe caafimaad oo iyaga u gaar ah oo ay iyagu qaabaystaan. Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo qorshahaasi ka hadlayna waxa uu yiri:
We refuse to quit. If you believe your state should have more money, more flexibility and more choice.
Waxaanu diidnay inaanu quusano oo harno. Haddii aad aaminsan tahay in gobolkaagu uu helo lacag badan oo waxyaabo badan laga bedbedeli karo lana kala xulan karo u codee jihadeena iyo soo jeedinteena inkastoo ay jamhuuriyiintu u dagaalamayaan in la jiro kulug lahaanshiyaha dawladda dhexe ee barnaamijka daryeelka caafimaadka dhanka kalena waxaa kordhaya dimuqraadiyiinta dalbanaya qorshe guud ahaanba ka duwan kan jamhuuriga kaasoo ah daryeel caafimaad oo guud oo ay dawladda oo keliya bixiso Elizabeth Warren oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo arintan ka hadlaysa ayaa waxa ay tiri
In this country everyone gets a right to basic
Wadanka qof walba waxa uu leeyahay xuquuq siinaya inuu helo daryeel caafimaad oo aasaasi ah Ninkii Hillary Clinton kula loolamay musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga
doorashadii sanadkii hore ka dhacday dalkan Mareykanka ayaa hoggaaminaya in Mareykanku uu raaco dhabaha Kanada iyo galbeedka Yurub oo ah daryeel buuxa oo caafimaad oo ay dawladdu bixiso taasoo qof walba hina uu helayo. Senator Bernie Sanders oo ah mudane madax banaan waxa uu qabaa:
We begin the long and difficult struggle to end the international disgrace of the United States, our great nation, being the only major country on earth not to guarantee.
Waxaan bilownay dadaal dheer oo adag si aynu u soo afjarno waji gabxa caalamka naga haysta ee ah in dawladda weyn ee Mareykanka ay noqoto dawladda kaliya ee dunida ka jirta ee aan dadkeeda u damaanad qaadaynin daryeel caafimaad oo dadka wada gaara. Qorshaha Bernie Sanders waxa uu ballaarinayaa barnaamijkii jira ee caafimaadka dawladda dhexe ee loogu talagalay dadka howlgabka ah, kuwa aan awoodin caafimaadka inay iska dhiibaan, inuu u noqdo mid gaara da' walba oo Mareykan ah. Jamhuuriyiinta horeyba uga soo horjeeday barnaamijka caafimaadka ee Obamacare ayaa u arka daryeelka caafimaad ee la siiyo qof walba oo Mareykan ah inay tahay qorshe aad u xun, kaasoo ay sheegeen inuu faqri gelinayo dalkan. Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga Jamhuurigana waxa uu qabaa:
What Bernie is doing is a great disservice to our country because it will make
waxa uu Bernie Sanders sameynayo waxa uu qasaare weyn ku yahay waddankeena, waayo wuxuu inaga dhigayaa sida Greega oo kale. Jamhuuriyiinta waxay haystaan ilaa iyo dhammaadka bishan in ay ku ansixiyaan sharciga caafimaadka iyagoo helaya tirada ay u baahan yihiin. Haddiise ay mar kale ku fashilmaan, waxaa sharci dejiyayaasha soo wajihi doona culays ku aadan inay xoojiyaan qorshaha caafimaadka ee Obamacare loo yaqaano, kaasoo hoos u dhigay tirada Mareykanka aan haysan caymiska caafimaadka, balse waxaa gobollada qaar sare u kacay lacagta ay bixinayaan dadka qaarkood haysta caymiskan. Daryeelka caafimaadka ee ah in qof walbaahi uu helo daryeel caafimaad oo lacag la'aan ah ayaan haba yaraatee wax fursad ah ka helaynin in uu ka soo gudbo Kongareska ay jamhuuriyiintu u badan yihiin, balse fakarkaasi wuxuu noqonayaa mid ay gaashaan ka dhigtaan dimuqraadiyiinta si ay u difaacaan qorshaha Obamacare.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha VOA-da Michael Bowman.
subax wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Markana waa ciyaarihii wariyaheena Maxamuud Mascad.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Haddii aan ku hormaro horyaalka waddanka Talyaaniga, kooxda kubadda cagta Juventus ayaa 3-1 ugu awood sheegatay kooxda Sassuolo, waxaana 3 gool u saxiixay kooxda Juventus ciyaaryahanka u dhashay waddanka Argentina ee Paulo Dybala, halka gool ay la timid kooxda Sassuolona waxaa saxiixay ciyaaryahan Matteo Politano. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa sidaasi haatan kaalinta koowaad ee horyaalka dalka Talyaaniga ay isku haystaan kooxda kubadda cagta ee Napoli, oo iyaduna habeenkii xalay ahaa kulan ay ciyaartay kooxda Benevento ugu awood sheegatay 6 gool iyo waxba. Kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa goolasheeda 3 ka mid ah waxaa saxiixay ciyaaryahanka u dhashay waddanka Belgium ee Darius Martinez, halka gool uu saxiixay ciyaaryahanka Alan iyo wiilka reer Spain ee Jose Maria Callejon, waxaana goolka 6aad u dhaliyay ciyaaryahanka Lorenzo Insania. Kooxda kubadda cagta ee Napoli ayaa iyadu haatan horyaalka dalkaasi gool tirsi ku hoggaaminaysa. Torino oo gurigeeda ku ciyaaraysana waxay bareejigelisay kooxda kubadda cagta ee Sampdoria 2-2 ayayna ku kala baxeen Isbaal, waxaa 2 eber ku dhuftay kooxda kubadda cagta ee Cagliari, iyo Verona oo gurigeeda ku dheelaysana waxaa bareeji hal iyo hal ay ku kala baxeen kooxda Atlanta, hase yeeshee kulan xalay xilli dambe la ciyaaray oo iskaga hor yimaadeen kooxaha Lazio iyo Genoa ayaa waxaa ciyaartay ku soo gabagabowday 3-2 oo guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Lazio. Daqiiqadii 82aad markii ciyaartu maraysay, ciyaartuna 2-2 ay tahay, ayaa ciyaaryahan Giro Immobile goolka guusha ugu geeraray kooxda kubadda cagta ee Lazio. Haatanna horyaalka dalka Spain, Alaves ayaa 3 lagaga badiyay kooxda Villarreal ayaa 3 iyo waxba ugu awood sheegatay, halka Girona ay 2 guuldarro ah laqday isla markaasina ay guusha heshay kooxda Sevilla. Las Palmas tirada leeg waxa ay ku dharbaxday kooxda Atletico Bilbao, balse yeeshee kulan isna goor dambe waxa la ahaa dhacay, waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Real Sociedad. Kulankan oo ka dhacay guriga Real Sociedad ayaa waxaa gool la hormartay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Ciyaaryahana Borja Mayoral ayaa goolka ku dhaafuray ciyaarta, waxaana soo bareejiyay Rodriguez oo hal iyo hal ka dhigay qaybtii hore ee ciyaarta. Hase yeeshee daqiiqadii dambeed isla Rodriguez ayaa gool u tareeta iska dhaliyay, iyadoo ciyaartana gool ku soo qatimay ciyaaryahan Gareth Bale. Sidaasi kooxda Real Madrid ayaa 3 jeebka ku shubatay. Horyaalka dalka Ingiriiskana waxaa la ciyaaray 2 oo kaliya. Kulanka hore waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Chelsea, waxaa lagu ciyaarayay guriga Chelsea ee magaalada London, waxaana ciyaartaasi 90 daqiiqo ay ku soo gabagabooday eber yeber, walow daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta calaamada guduudan loo taagay ciyaaryahan David Luiz. Hasaatee kulan xiisihiisa leh ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo Everton, waxaa lagu ciyaaray garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester. Kulankan ayaa waxaa isku hor imaanayay 2 ciyaaryahan oo xilli ciyaareedkii kooxooda ka kala tagay, ciyaaryahan Wayne Rooney oo Everton ku soo biiray Manchesterna ka yimi, iyo ciyaaryahan Romelu Lukaku oo kooxda Manchester ee Everton ka soo iibsatay isla markaasina lacag gaaraysa 75 milyan oo ganiga Ingiriiska ay kula soo wareegtay. Saatii ciyaarta oo qaybtii hore hal iyo eber lagu kala nastay, isla markaasina inta badan ee kooxda Everton way kaydinay Manchester iska celinayso, ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta waxaad moodaysay in kooxda Everton uu duc furan ku dhacay, isla markaasina lagaga badiyey 4 iyo waxba oo weliba Lukaku goolasha mid kamidana uu dhigay midna isagu dhaliyay.
No restraint in the celebration of the former Everton man. Business is business. He has to do his stuff for Manchester United.
Waxaa la yaab lahayd ciyaaryahan Lukaku markuu goolka dhaliyay, waxa uu farxay una boodbooday sidii inuu la ciyaarayo kooxdu cadaawad weyn u hayo, waxaana halkaasi ka muuqanaysa in kooxda Everton malaha ka tegitaankii ka soo tegay ku faraxsanaa, isla markaasina wax xushmada aanu u haynin taageerayaashii mar uu sacbin jiray goolasha uu dhaliyay. Sidaasi horyaalka dalka Ingiriiska waxaa 18 ku hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Manchester City, waxa iyaduna ay isku dhibcay yihiin oo kaalinta 2aad ku jirta kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo iyaduna 18 leh. Labadan kooxood ayaa gebi ahaanba goolasha iyo dhibcahaba ka wada siman, laakiin marka la eego magacyadoodu siday u qoran yihiin, kooxda Manchester City magaceeda dambe uu xarafka ca ka bilowdo darteed ayay ku sarraysaa dhinaca kala horeynta ee horyaalka dalka Ingiriiska. Dhegeystayaal, barnaamijkii ciyaaruhuna waa naga intaatan ee kulan dambe. Waa Mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
ciyaarihii maxamuud mascadaanu intaasi ku dhaafno, markana sahrow dhinacyga fadhiisan ku codsada inay noo dulmarto qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
mahadsanid Falastiin. Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay, in ka badan 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii duufaan ay ku dhufteen galbeedka dalka Romania xaddii shalay. Dabayshan xoogga badan ayaa ku socotay xawaare gaaraya 100 kilometer saacaddiiba, waxaana dumisay dhismayaal tiro badan, gaar ahaana magaalooyinka ku teedsan xuduudka ay dalkaasi la wadaago Serbia iyo Croatia. Jidadka baabuurta iyo kuwa tareenada ayaa gebi ahaanba xidhmay kadib markii geedo fara badan oo gunta ka soo ruqay ay ku tuulmeen jidadka iyo dhulka oo dhan. Sidoo kalena korontada iyo biyaha ayaa lagu soo warramaya inay ka maqan yihiin deegaanadii duufaankaasi ku dhuftay. Booliska dalka Britainna waxay xabsiga u taxaabeen nin 22 oo laga soo qabtay xaafadda Hounslow ee galbeedka magaalada London, oo lagu tuhunsan yahay inuu lug ku lahaa qaraxii bambaanooyinka loo adeegsaday ee jimcihii ka dhacay goob tareenada laga raaca tareenada dhulka hoostiisa mara ee magaalada London. waxaana la sheegay in ninkaasi la tuhunsan yahay inuu qayb ka ahaa weerarkaasi. Horena waxay booliisku gacanta ugu dhigeen wiil 18 ah oo laga soo qabtay dekedda Dover ee ay gaadiidka badda ay isaga kala gooshaa Faransiiska iyo Ingiriisku ay ka baxaan.
taliye ku-xigeenka booliska magaalada London ayaa sheegay in xariga ninkii hore uu u sahlay inay soo qabtaan ninkan labaad ee la tuhunsan yahay. Dowladda Britain waxay sheegtay inay kor u qaadeen xaaladda ammaanka iyo foojignaanta kadib markii weerarkaasi bamka uu jimcihii ka dhacay, ugu yaraan 30 qofna ay ku dhaawacmeen weerarkaasi.
Mahadsanid Sahra. Markana dhinacii heesaha, codka macaan ee Xamdi Kuwiin, heestii Qaadir oo Allow Qumana ii soo xul.
Codkaasi fanaanada Xamdi Kuwiin iyo erayada Sadiiq Maxamed Burmad iyo heestaasi ayaan idinku dhaafayna. Mar kale intaynu kulmayno waa Falastiin Axmed Imaan iyo Sahre Ciidlo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
waana rabaa